Apokalipsa.
Apokalipsa.
Ja sam član grupe Laibach i to je to. To je taj osnovni podatak koga treba da znate.
Ovako je započela konferencija za novinare povodom nastupa slovenačke grupe u Podgorici. Laibach je nastupio 6. aprila u okviru 8. ATMPO festivala i to prvi put pred publikom u Crnoj Gori. Hristos Vaskrse, draga braćo i sestre. U današnjem 34. izdanju emisije Djeca Apokalipse, Djeca Otkrivenja slušate o grupi Laibach, onako kako su oni sami sebe predstavili. U prvom dijelu emisije čućete neka od pitanja na konferenciji za novinare povodom njihovog gostovanja u Podgorici, a u drugom dijelu emisije naša saradnica Isidora Radolović je razgovarala sa Ivanom Novakom. A za kraj smo ostavili da čujete i prevod pjesme Brate moj sa njihovog prvog singla objavljenog 1984. godine. Inače, Laibach je nastupio 1. maja na glavnoj bini ovogodišnjeg Trenchtown festivala, koji je održan od 30. aprila do 2. maja u etnokampu kod Palića. Koncert je konceptualno bio posvećen albumu Volk sa obradom himni 14 zemalja. A 19. aprila u Cankarijevom domu u Ljubljani premijerno je predstavljen novi album Umjetnost fuge, obrada fuga Johana Sebastijana Baha. A mi danas za početak našeg druženja slušamo obradu Marša na Drini.
Thank you.
Apokalipsa.
Ja sam član grupe Laibach i to je to. To je taj osnovni podatak koga treba da znate.
Nećete nam reći mi
pa mislim, ime kod Laibacha nikad nije bilo bitno. Zapravo postoji u tom manifestu kojeg smo napisali 82. godine, postoji 4 imena koje se zovu Eber, Saliger, Dachauer, Keller, koje ste mogli danas vidjeti tu, i ta 4 imena zapravo sadrže cijeli taj, mislim, kod nas jednostavno imena nisu bitna, jer smatramo da je ime bitno samo za možda dizanje penzije i takve stvari, to što nas momentalno ne zanima, a nismo obsednuti potpisima, autorstvom i tim stvarima, već od početka. Negiramo tu taj aspekt takozvane umjetnosti u kojoj ne vjerujemo previše. Radimo kolektivno, kao grupa, već od samog početka, i to nam je najbitnije.
S obzirom da smo dosta upoznati sa vašim radom, posebno od vaših početaka, ipak nam je ovo večeras bilo jedno iznenađenje, ipak ste kod nas, kažemo, uživo prvi put. Možete li nam konkretno da počnemo priču od ovog posljednjeg albuma, odnosno onoga što ste nam večeras predstavili? Da nam nešto da previše kažete o vašim najizgled samo obradama himne, jer ipak, koliko možemo da vidimo, to je zaista jedan kompleksan rad, i uopšte mogli smo večeras da vidimo da ste definitivno timski rad, kad kažete, znači mnogo toga ste uradili na posljednjem albumu.
Da, mislim, to je taj program kojeg smo danas svirali tu, bazira na ovoj pretposljednoj ploči koja se zove Folk ili Vogue, kako god je to zovete, koja se bavi himnama kao zapravo pop pjesmama nacija, različitih nacija. To su najpopularnije pjesme određenih država, nacija, to su praktički evergreeni, koje zapravo dosta govore o samoj biti naroda, nacije, o tom pojmu. A po drugoj strani, te pjesme imaju praktički sve karakteristike dobre pop pjesme. Mislim, ako se već ono pita šta je dobra pop pjesma, ono, malo je melodije, malo ritma, malo emocije i tako dalje. Neki sadržaj koji je obično nije baš veoma produhovljen, i to ti je to. To su te himne uglavnom. I interesantno je kako su himne nastale. Nastale su prvo kao crkvene pjesme, kao pjesme koje su bile u nekom smislu obredne pjesme, koje su hvalile, slavile neki određeni, ne znam, moment, protokol ili bilo šta, koji su uzdizale taj neki sadržaj. I tako su te himne zadržale kao nekakav trademark nekih država, pobjeda tih država, konstitucija država, nacije i tako dalje. U nekom smislu to su postale najpopularnije pjesme, pop, baš ono prave pjesme. No, mislim, ima više puta kako je došlo do tih himni. Neke su baš izašle iz folk pjesma, iz ljudskih pjesmi, a neke su ono napravljene baš umjetno, kao dekretom i tako dalje. Neke su se veoma dobro zadržale, druge se nikako ne funkcioniraju. Imaš himni koje nacije nikako ne žele da prime. Mislim, to je dosta interesantno. Ali naša je poanta bila da smo potražili, zapravo zanimalo se šta te himne u osnovi govore. Ne? I onda vidiš da je recimo jedna francuska himna za koju svi smatraju da je himna jednakosti, bratstva i slobode i tako dalje, da je to zapravo jedna veoma krvava himna. I takvih, ili engleska recimo, to su himne. U engleskoj himni još uvijek imate zvanično unutra dio himne engleske je I to je interesantno da zapravo Engleska zvanično nema himne. To je još drugi podatak. U toj nezvaničnoj himni postoji taj zvaničan dio, recimo, koja govori o tome kako će oni uništiti Škotlanđanine, kako će ih zgaziti ono potpuno. I to je zvanično unutra u himni. Onda opet imamo neko nemačko himno koje je zapravo veoma... to ti je u osnovi ista himna kao što je bila za vreme Trećeg Rajha. I uopšte nije to što su ljudi mislili da je. Jer to himna koja je nastala za vreme kad su se Nijemci tek skupljali u krajem ovog, mislim u 19. stoljeću. I potpuno ima drugi sadržaj. Ono kad oni kažu Deutschland über alles, to ne znači kao da su oni, da se osjećaju više nego ostale nacije, nego govore o Njemačkoj koja tad nije postojala, kao Njemačka kao država koja je više od tih dijelova koje ovih građanskih država koje su tad vladale Njemačkoj prostoriji. I Njemačka himna u osnovi jako jednostavno, uopšte nije agresivna kako to ljudi smatraju. I tako dalje.
Od vaših samih početaka neki će reći da ste vi prava avangarda u Sloveniji, drugi će reći da ste ne znam koliko koraka ispred svih, imali ste u principu i na samom početku, mada i kasnije problema, da vas neki ljudi prihvate bez obzira što ste imali svoju publiku, ali sve u svemu definitivno se bavite kritikom društva, na kraju krajeva večera se to pokazali, opet sad ste objašnjavali kroz te himne. Kako biste vi okarakterisali vašu muziku? Šta je ono što vi želite u stvari da prenesete vašoj publici?
Pa mislim, kad se Leibach konstituirao, kad smo mi počeli, uopšte nas nije zanimalo to da sad napravimo još jedan rock'n'roll band. Iako nemamo ništa protiv rock'n'rolla, rock'n'roll nam je svima bio drag, ali nije to bio taj naš osnovni interes, nego napraviti nešto što će biti zapravo mješavina svega što nas je interesiralo. A to je i istorija, i politika, umjetnost, socijalne stvari, uglavnom nešto što je šire, nešto što zna da nijedna stvar ne postoji sama po sebi, da je dio društva i to društvo je zapravo puno šire. I zanimalo nas je tu dosta pitanja, šta zapravo radimo, šta je ono, šta znači kultura, politika, umjetnost, šta sve to je. I onda, znači, odlučili smo da napravimo nekakvu sintezu. I naravno, kad ideš u te stvari, kad izađeš vani iz nekih tih okvira, ono što je poznato kao šta bi trebalo da bude rock'n'roll, šta bi trebalo da bude umjetnost i tako dalje, svih tih nekih određenih okvira, onda uvijek počnu problemi. A mi smo bili jednostavno takva grupa koja nije bježala od problema, niti sad ne beži, jednostavno nas ne zanimaju, uopće nas ne zanimaju oni limitirane nekakve odrednice kao rock grupa treba da se ovako ponaša, umjetnik treba ovako da se ponaša, nego nas zanima, a što ako to napravimo ipak malo drukčije? Mislim, moram da kažem, nismo, uopšte se ne smatramo za umjetnike, a ne smatramo se ni za muzičare. Te odrednice uvijek su nam bile ono potpuno glupe. Jest da upotrebljavamo muziku kao naš komunikacijski jezik, ali nije jedini. Naročito nam je draga pop kultura, ali opet ne smatramo je kao jedino koja je vrijedna. I uvijek pokušavamo razumjeti nekakvu širu sliku koja ima naravno nekakav ima svoju historiju, ima svoju budućnost i tako dalje. Mislim, o tome moglo puno da se priča, ali kompliciramo previše. In this reservation,
daj.
80. godine kad ste se osnovali, iniciralo vas je nešto što se događalo u vašem gradu, u Sloveniji, uopšte u Jugoslaviji, znači odnos, bar tako piše, administracije sa radnom klasom, to vas je nešto izazivalo na neki način, tadašnja situacija u Jugoslaviji i Sloveniji. A šta bi sad da ste u tim godinama, šta bi vas motivisalo da osnovite Lab?
Mi smo još uvijek u tim godinama.
Dobro.
Mislim,
šta vas sad najviše grebe kad je Slovenija u pitanju i bivši
život? Stvari se nisu mijenjale. Ne, to se ne razume baš onako dobro. Mi nismo bili politička grupa, niti sad jesmo. To što nas politika zanima, to ne znači da smo politička grupa, da smo mi išli van kao aktivisti, političari, podupiremo ovu stranku ili ono. To uopšte nikada. Čak nismo bili ni dizidentska grupa i to. Ali na ono da smo se odazivali na stvari oko sebe, na nekako političku stvarnost, jer smatramo da smo svi mi deo te političke stvarnosti ovako ili onako. I to u 80-im, kad je Lajva počeo, to su bila neka potpuno drugačija vremena, dosta interesantna. Ne kažem da ova vremena nisu interesantna, ali tad je možda bio taj neki veliki preokret koji se događao na cijeloj toj konfiguraciji političkoj i kulturnoj. I toliko je bilo možda u neku ruku čak jednostavnije potražiti provokaciju za svoj vlastiti rad. Mislim, svi znamo što tad je bilo na početku 80-ih, bio i beogradski, ova beogradska scena strahovito jaka, i zagrebačka, i sarajevska, i ne znam, i u Ljubljani, punk, Azra, svega je bilo, i tamo je bilo potpuno to bilo neko drugo vreme. Ali svako vreme ima nekih svojih vrednosti, osim što nisu uvijek nisu uvijek sastavljene onako kako ih mi očekujemo. Nije nužno da se ponavljaju. Znači, ne znači nužno da će se jedno takvo vreme ponoviti u tom istom mediju kako je bilo 80-im, nego će se negde drugde nešto dogodi, šta ja znam.
And all the things we made by hand are nowadays made in Japan. Eastern tribe, so proud to live, so proud to die.
Od Gabrielu Cankarijevom domu vas očekuje jedna atipična premijera. Znači, to je opet posvećeno klasičnoj muzici, svita, harmonija.
Pa hajde, sednite. To će biti, da, radimo, među ostalog, radimo te nekakve obrade, pravo stvari koje su inspirirane i klasičnom muzikom. To nas je uvijek nam je to bilo interesantno, i napravili smo već nedavno smo napravili ploču interpretaciju umjetnosti fuge, koju mi smatramo za početak elektronske, Baha smatramo za početak elektronske muzike. Kod Wagnera bavimo se nekim drugim problemom. Uzeli smo Wagnera kao osnovnu inspiraciju toga što sad radimo. Naslov djela je Volkswagner. I tu je jedna priča kako je zapravo Wagner je bio umjetnik koji je zaista, on je zaista htio postati političar. I on je zaista utjecao na politiku više, na smjer kako se politika okrenula, više nego bilo koji, preko Hitlera, da, više nego bilo koji drugi umjetnik. Ne? I praktički Hitler, koji je cijeli život, na početku naročito, htio postati umjetnik, a to mu nije uspjelo.
Su se našle dvije patologije.
Su se našli kao dvije patologije, da. I Hitler je praktički formirao svoj politički stav prema u nekom smislu prema Wagneru. Wagner je bio eruptivan čovjek, on je bio anarhista kao kad je bio mladi, on je čak bio sa Bakuninom na barikadama i tako dalje, čak je u nekom smislu u neko vrijeme bio marksista, političar, htio biti radikalan i kasnije tek je postao dosta konzervativan na stare godine kad je trebao novac za svoje, stalno je bio zadužen i tako dalje. I u jednom momentu on je napisao jedno ubitačno, htio je biti političar i filozof i napisao je tu ubitačan esej židovstvo u muzici, kao židovi u muzici, nešto tako, koji je naravno bio veoma antisemitski, taj strahovito, to je utjecalo veoma jako na Hitlera. I Hitler je praktički svoju estetsku konfiguraciju napravio po tom nekakvom modelu kako je on razumeo Wagnera. Stvar je u tome što se kad je Wagner umro, bilo je par škola koje su ga interpretirali. Ne? I to je zaista bila ta velika stvar kad je on umro. Kakvo je pravo razumijevanje Wagnera? Postao je to jedno konzervativno, klasicističko, romantično razumijevanje kojeg je prakticirao recimo Hitler, a na drugoj strani su bili zapravo dosta radikalnija razumijevanja. Wagner je bio eksperimentalista u svom jeziku, formalnom, u muzici. Ne? On je bio sigurno izašao iz romantika, ali on je naučio baš puno od Baha. On je prvi koji je produžio Bahov rad. Taj Bahov rad koji je išao kasnije dalje do Schönberga i ovih serijalaca u muzici. Znači, postoje to druga interpretacija koja je Wagnera uzela kao ishodište za modernizam i za avangardu. I to je naročito ova škola od, ne znam, Mahler, Debussy, Schönberg, čak i Bruckner, Schönberg, Berg, Webern i to. I kad je Hitler došao na vlast, on je zabranio sve kompletno, naročito čak i Malera zbog židovskog podrijetla i Debussyja, Schönberga, sve ove je zabranio, napravio Entartete Kunst izložbu, zabranio sve modernistične i avangardistične umjetnike i jazz muziku i sve ostalo. I pokazao se kasnije kako je utjecao nakon rata se pokazalo kako je Wagner zapravo utjecao na modernu muziku i na jazz muziku, to što je najinteresantnije. Wagner je recimo strahovito utjecao na Miles Davisa, na San Raja, na Coltrana, na Thelonious Monka, ove prve eksperimentatore. Nakon rata taj jazz je bio taj koji je bio najslobodniji od svih. Tu je zapravo bila prava sloboda u formi. Tu su stvari događale. I to što je najinteresantnije je da je Hitler, kako je on estetizirao tu svoju državu, 32. godine kad je Njemačka bila u potpunoj krizi, financijskoj, depresiji, isto kao vreme kao što su sad, on je razmišljao kako da ekonomiju sredi, kako da to nekako, slične stvari. I odlučio je izgraditi taj sistem ovih super autocesta koje do tada još nisu postojale, ne, po cijeloj Njemačkoj. Prvo da bi modernizirao, da bi povezao Njemačku, autobane, da bi modernizirao, da bi povezao Njemačku, da bi i kao drugo najbitnije, da bi počeo okretati neki novac, otvorio javne poslove, javne poslove, javne radove, zapošljavaju ljude, cijelu tu neku industriju. I kao jedan od razloga isto je bio naravno da napravi ceste za tu svoje vojsko, jer je imao tu logiku kao da treba ekonomiju rješavati i preko vojske i širice, Lebensraum i tako dalje, znači bilo je toga. I onda kad je napravio ceste, razmišljao, šta ću sad mi treba neki auto nekak kojeg svi mogu da kupe, i izmislio sam i nacrtao ovu prvu skicu ovog Volkswagena, ljudskog auta, pod utjecajem naravno ovog Henrya Forda iz Amerike, auta kojeg može svako da svaki Nijemac da ga
priušti,
da. I i tako dalje, to je potrajalo, onda za vrijeme rata nije, mislim, ta se produkcija zaustavila, ali nakon rata taj auto postao praktički ovo najpopularniji auto u svijetu i čak je predstavljao tu pop ikonu. To je bio auto koji je ono predstavljao slobodu, šta ti ja znam. I tu je taj neki interesantan paradoks. Taj produkt je zapravo vez između modernizma, Wagnera i, ne znam, džeza i tih, mislim, tu je neki jako interesantan paradoks. Kako?
I masovnih uništenja.
Kako?
I masovnih uništenja.
Masovnih uništenja, naravno, Volkswagen je bio...
U ime kulture,
Volkswagen je bio, ali to je zapravo, taj Volkswagen je zapravo Hitlerov, naravno, najveći ekonomski uspjeh. I to ti je model za automobil i za firmu koja je postala sinonim za sve, za kompletnu automobilsku industriju koja je naravno nas dovukla do tu gdje smo sad. Mislim, tu ima par tih usporedba, priča, gluposti, takvih drugačijih. Ali su interesantne stvari i mi smo to pokušavali sad u toj nekako udružiti to razumijevanje Wagnera, taj modernizam, pop art, cijelu tu priču.
Znači, sama igra riječi u nazivu ove premijere vaše, Volkswagen Suite. Prosto,
i to, da, treba reći da mi radimo tog Wagnera na način na koji bi nas, naravno, u Njemačkoj za vrijeme Hitlera streljali.
Naravno, apsolutno.
Odmah bi nas streljali, jer to će bit rađeno u... Baš u jazz stilu, to je u stilu kojeg je Hitler zabranio, nekakav eksperimentalni jazz i tako dalje.
A što je to u Wagnerovoj muzici? Rekli ste Bach i Wagner.
Da.
Zašto ste baš izabrali Bacha, ste rekli, razumijem vas zašto kažete početak elektronske muzike kod tog motoričnog Bacha. A Wagnera ste spomenuli, znači mene interesuje, oni su jako različiti.
Jesu, ali su neka pravila koje
je
Wagner...
Što vas provocirali ili...
Da, mislim, ja nisam muzikolog, tako da ne mogu da idem u detaljnije u teoriju, ali koliko sam tu pratio i koliko pratim i koliko razumem, izgleda, mislim, taj Wagner je veoma bitna karika u razvoju tog muzičkog jezika, kojeg, naravno, mi smatramo jednakovrednim bilo kojem drugom jeziku, ili čak možda i bitnijim, jer je to neka abstraktan jezik koji je veoma blizu, koji praktički ide i korak dalje od filozofije. I taj, mislim, kao što je Hitler, recimo, pogrešno ili bilo kako, u toj njegovoj interpretaciji rekao, taj koji želi da razume nacionalsocijalizam mora razumjeti Wagnera, ne? I već je to dobar razlog da pokušavaš razumjeti Wagnera, ali kod Wagnera još je nešto drugo, mislim, jer kroz Hitlerovo razumijevanje Wagnera ti razumeš Hitlera i njegov nacionalsocijalizam, ali Wagner ide i puno dalje od toga, ne? I tu treba, taj moment treba razumjeti, jer on je došao, mislim, kao što sam rekao prije, on je inspirirao recimo tu najradikalniju jazz scenu nakon Drugog svjetskog rata i finske kompozere Johna Williamsa i ovog Bernarda Hermana i sve ove, ali naročito mi je interesantan taj moment kako je on utjecao na te jazz, na taj eksperimentalni, na eksperimentalnu jazz scenu, kao što su ovi, ne znam, Monk, Coltrane, Miles Davis, Sun Ra i tako dalje, ne? I to se neko vrijeme zanijekalo, naravno, jer je Wagner bio zabranjen praktički ono pričati o njemu i razmišljati, ali onda je napravio onda je džezista jedan, kako se zove, Stan Kenton, koji je ono inače bio eksperimentalista velikih orkestara, napravio baš ploču 64. godine, čini mi se, Kenton Wagner, cijelu ploču je posvetio Wagneru, u džez stilu je napravio 64. godine i sad se to otvorilo, taj moment, od tada dalje su svi priznali da je Wagner baš utjecao na njih. Preko, kao što sam rekao, preko Malera, Debussija, Schönberga, Berga, Weberna i ovih ostalih. I to je zapravo taj neki jezik, civilizacija, civilizacijski jezik, koga naravno treba razumjeti ako želimo da razumemo jezik kojeg mi danas upotrebljavamo. Jer ništa nije nastalo danas ili jučer, nego... We'll be right back.
Laibach. Laibach je počeo kao rock ansambl istražujući muziku.
Nikada. Nikada. Nismo, ma kakva rock, mislim. Rock je za nas bio jedna od tih... Mislim, kao što sam rekao, nemao ni, ništa protiv roka, sasvim nam je to bilo super, mi smo slušali sve rock bendove i tako dalje. To ti je samo jedan ovaj segment koji nam je bio interesantan u sasvim kulturološkom smislu. Naravno da su, ne znam, Beatles, Rolling Stones su to ogromne grupe koje su ogromno napravile i koje treba ovaj staviti u pravi kontekst i pokušati razumjeti šta je to zapravo. Ali mislim, rock je za nas bio jedan od elemenata kojim se služimo.
Najsloveniši kunst, evo ja bih možda će se sa mnom i završiti ova priča, jedina meta država na svijetu trenutno, tako?
Pa nije baš da se zove Najsloveniši kunst, više to je zapravo
NSK
država. Najsloveniši kunst je oznaka za taj...
Mislim, ja sam to makar tako doživjela, pa nemojte zamjeriti.
Ne, Najsloveniši kunst je bilo ovo... kako se to kaže kod vas, kretanje ovo...
Struja
negde koja je nastala kad je Laibach bio zabranjen 83. godine, zapravo 84. smo formirali Najsloveniši kunst. Kao nekako veći Laibach. I onda je to trajalo u 80. godinama kreativno zajednički povezano tih par različitih grupa, formacija, do negde 92. godine, možda do 95. je to još potrajalo. Ali smo 92. napravili državu, rekli smo ok, jer to je već bilo u samoj zasnovi, već i prije, i odlučili smo da napravimo tu državu virtualno, evo, to ti je tip past. Evo, čak ima i...
To ćete mi gledati za uspom.
To ne mogu. Treba me za putovanje. I usnovali smo tu državu. Kao virtualnu državu, kao državu bez teritorije koja je puno veća od nekakvih umjetničkih grupacija i tako dalje i svako može da postane državljan. I to ti je nekakva socijalna skulptura koja postoji u vremenu, nema, mislim, Novi Sloveniški kunst ne postoji više, ali postoji ta ideja te NSK države koje svako može da participira.
Vidjela sam na onom BIM-u, znači to je sad jedina onako globalna država.
Da, mi nemamo ništa s njom, osim što smo bili suosnivači.
Okay.
Nismo...
Ali mi možemo da budemo građani te države, pa ću vlaga.
Imamo ih sve više i više iz Nigerije ovih...
pa to me interesuje. Da se dobijem vaš pasoš.
U Nigeriji je čak i dobra kopija dolara, fake, ne? Je vrednije od njihovog vlastitog novca.
Djeca apokalipse.
U prvom dijelu emisije, poštovani slušaoci, čuli ste šta je sve interesovalo novinare iz Podgorice, a u drugom dijelu emisije, kao što ste čuli u najavi, slijedi Sidora Radulović, koja je nakon koncerta razgovarala sa Ivanom Novakom. Što se muzike tiče, tokom prvog dijela pratila nas je pjesma sa albuma NATO, Nacionalni rezervat, a sada nas prati sa albuma Slovenska akropola, Kapital, a čuli smo i Krst pod Triglavom.
U suštini, otkako je nastala uopšte vaša grupa i ideja oko koje se grupa okupila i koju je podržavala, ta ideja je evoluirala nekako vremenom i dobila je jedan sublimiraniji oblik. Evo sad ste postali globalna država, odgovor na globalizam.
Mislim, ova globalna država, ta je država NSK, samo je praktički nekakav nusprodukt toga što smo radili u samom početku, jer je tenzija Laibacha je bila ta da ide preko tih granica žanrova i granica, ne znam, oblika i tako dalje. I da se organizira, praktički mi smo stalno htjeli povezivati ono što je nemoguće povezivati i uvijek preispitivati ono što je nemoguće preispitivati ili što je bilo zabranjeno preispitivati ili što je bilo ono izvan kategorija preispitivanja. A u istom smislu radili smo i obrnuto, ono, neko povezivanje kao što su alkemičari nekad radili onoga što uopšte ne ide zajedno. I to je otprilike, zato je ta, normalno da smo evoluirali od ove prve bazične ideje, ali
vrlo uspješno ste se nekako u svakom vremenu ste imali odgovor na neko, ne znam, stanje stvari ili...
A zato je učimo stalno.
Da.
Stalno učimo od mlađih i starijih.
Da.
Smo dobri učenici koji ništa ne zapamte.
Ali je jako čudno što vas ljudi i dalje na prvu loptu doživljavaju kao rok.
Što je najbitnije, preispitivali smo i sam Laiba.
Da.
Kao najtotalitarniji rok.
Kao državu u državi.
Pa normalno da nas doživljava kao rock band, jer je ljudi su navikli na ta neka opredeljenja, ne znam, žanrovska i tako da. I to im jednostavno pojednostavlja živote. I mislim, u krajnom smislu mi do duše jesmo u tom nekom najužoj definiciji i rock band. Na kraju krajeva imamo... igramo glasnu muziku i tako se to može i razumjeti. Ali ne igramo glasnu muziku zbog toga da bi ljudi čuli bolje. Nego jednostavno zbog toga što zvuk ima taj neki mislim, sadržaj zvuka u njegovom fizisu je veoma jak. Mislim, koliko je on, kako se manifestira. I taj elektricitet koji je došao, mislim, u muziku sa pojačalima, eto, ima tu neku manifestativnu snagu koja je fascinantna u nekom smislu, a koja ima i određen sadržaj, naravno. Taj bolni sadržaj ili kako god hoćeš.
Jednostavno, na neki način okupirate čovjeku u svijest sa svih strana, mislim. To je prosto utisak koji se nameće i vizuelnim happeningom i kompletan koncept je toliko nekako homogen, ne znam, ja imam utisak da je sve toliko skladno, iako možda vama ni samima ne čini da je tako.
Mi stalno gledamo samo greške, ništa drugo.
Ali ste jako kompaktni.
Kompaktni, ali sastavljeni iz samih grešaka. Ko Jugoslavija, nekad.
Ali vrlo su šarmantne te greške, tako da.
Pa kako je, kao što je bila Jugoslavija šarmantna.
Da. I znači pripada za toj generaciji stvari na koje se sve to islomilo. Čitav taj raskol Jugoslavije. Mislim, vi kao grupa i lično.
Doslovno se slomilo na nas, na nama.
Da, da.
Da, mislim, bilo je to neko određeno vreme koje je imalo svoju neku svoju, šta ja znam, fascinantnost i ima ga i ovo vreme. Ovo vreme je drugačije, možda i malo izgleda manje, nema nekog tog erosa kao što je bilo tada u tim burnim 80-im godinama, ali ima zapravo te neke druge zamke, nekakva druga pitanja koje su isto tako naravno interesantne, samo što više teku ispod vidljivog, ispod teže ga je definirati.
A u suštini vrijeme otupljenih čula, kad imamo mnogo nekakvih mas medija koje nismo mogli ni da zamislimo da će postojati, da ne znam, prije nekih 5-6 godina se već nije dalo nazreti što se nas očekuje. Da ta omaseljena komunikacija opet se dovela do paradoksa, ali dobro, da priča za sociologi nije za nas, vjerovatno.
Da, mislim, treba razumjeti da ipak, recimo, to što je u Jugoslaviji bilo 80-im godinama, što se tiče masovnih komunikacija, na zapadu je već toga bilo, tad je već zapad i bio u toj nekoj fazi otupljenih čula. Ne? I mi samo sad podoživljavamo ono što je već na zapadu više manje bilo. I što ne znači da se na zapadu stvari nisu promijenile. One su se promijenile, mislim, sad se stvari malo više uravnotežene, naročito zbog digitalne revolucije, interneta i svih tih stvari. Tu su se sad, što se tiče komunikacije, informacija i tako dalje, stvari su se više manje izjednačile. Ali istina je da živimo u nekom vremenu gdje moramo više da se bavimo sa selekcijom nego sa percepcijom i kreacijom.
Djeca apokalipse.
Greške su te koje stvaraju razliku. Greške su zapravo nešto jako šarmantno, mislim. U ljepoti, recimo, samo je greška ta koja zaista definira razliku, koja definira ljepotu.
Znači, ovo u Sankarijevom domu, eto, jučer ste počeli priču o tome, znači, da. Konkretno o Wagneru i to, dobro, to su ona opšta mjesta da ga je Hitler jako volio i nemam pojma koliko je to utjecao na njegovu politiku, koliko je Wagner neostvareni političar i to.
E, to je jedna od tih klasičnih paradigma, recimo, baš o tome čime se mi bavimo cijeli život, umjetnost i politika, umjetnost. Koliko može zapravo neki nekako umjetnički čin utjecati na...
Koliko ne mora da bude human sam po sebi.
Na političku stvarnost. No dobro, humanizam je nešto drugo, ali sasvim koliko je... Jer nas stalno pitaju, zar vi mislite da muzika može da utječe na ne znam, na društvo, na politiku i tako dalje. Nas pitaju o muzici, naše bi trebali bili ili o umjetnosti, jel? I šta da vam kažem? Naravno, ja mislim da je jedna lepa Brena ogromno utjecala na političku stvarnost. Skoro isto kao Wagner na Hitlera. Mislim, čak smo imali tu neku tezu koja je naravno malo ona površna i da je rat u Jugoslaviji nastao zbog loše muzike i loših filmova. Iako sad kad gledamo nazad, zapravo vidimo da je 80-im bila jako dobra muzika i da su čak i filmovi bili puno bolji nego sad. Tako da je teško, da možda ta teza ne drži. Ili živimo u nekom vremenu stalnog rata kojeg jednostavno ne znamo da definiramo kao takvog. Svako se postoje rat za koji se kaže, za
preživljavanje. I površno oko dobro vidi da se jako puno bavite hrišćanstvom ili makar simbolima u okviru drugih simbola koje koristite. To je krst non stop, znači krst.
Ama to nema toliko veze sa... Dobro, ima naravno i sa hrišćanstvom, ali ne toliko. Nismo toliko opsednuti time.
Ne, nisam ni mislila sa opsednuti, ali primjetno je da...
Ali pokušavamo razumjeti i taj... segment kulture, civilizacije itd. A otprilike isto kao i ostale religije, osim što živimo u društvu koje je potencirano hrišćansko.
Kad odete, ste bili u Americi skoro na turneju?
Imali smo turneju prošle godine.
I kako su doživjeli himnu?
Bilo je recimo nevjerovatno u New Yorku kad smo svirali prvi put tu himnu u nekom velikom pozorištu. U sklopu nekakve, bilo je više National Geographic organizirao nekakvu slovensku veče, tako da je bilo više tih grupa iz Slovenije, ali bilo je u publici i pozvanih tih nekih turističkih radnika i šta ja znam, a je došlo je puno ljudi zbog live-a. I onda kad mi počnemo sa himnom, sa američkom himnom, to je bilo još za vrijeme kad je Bush bio na vlasti, dosta je ljudi se diglo i otišlo van iz protesta ovih Američana. Naročito onih malo starijih, tradicionalnih, koji jednostavno ne prihvataju bilo kakav komentar na tu njihovo, na te njihove vrednosti. Tradicionalne, koja je himna. A opet druga polovina koja je ustrajala, ti su se derali zajedno sa nama, pjevali ono, yes, i tako dalje.
A u Italiji?
Svirali smo u Italiji, ne sjećam se tačno kakve su bile reakcije tamo, spomnaš. Uglavnom su, neki znaju biti potpuno indiferentni, neki naravno reagiraju. Recimo Nemci se boje reagirati na svoju himnu, oni se baš boje, oni kao to, svirate nemačku himnu, oni se uopšte kao, šta nas ono bez veze nešto kao provocirate, pustite nas već jednom i tako dalje, to je otprilike taj stav. Čak su dosta Nemaca nam je reklo, pa vi svirate zabranjenu himnu, oni čak i sami ne znaju da je to zvanična himna njihova, gdje još uvijek stoje unutra taj Deutschland über alles.
Klasikom, ne znam, himne, ne znam, svega što ste radili. Šta još neočekivano možemo očekivati od vas kad završite ovu turneju s himnama? Da li ste rađa neka ideja potpuno neviđena?
Ne, imamo dosta ideja, ali ne volimo da pričamo o tim stvarima unaprijed, jer nismo sigurni da će imati neki smisao. Znači imati isti smisao kojeg ima za nas sada kad to radimo. Vidjet ćemo šta će biti.
Šta je potrebno da bi neko dobio vaš pasoš?
Pa ideš na tu internetnu stranicu.
Dobro.
I prijaviš se kao državljanin.
Ok, i to sve.
To sve. Ostalo je u tvojim rukama.
Šta čovjek dobija kao građanin vaše države?
Dobije jednu iluziju koju može sam dati sadržaj.
To je predsjednik vaš.
Svi smo mi predsjednici. Ne, nije to država u tradicionalnom smislu. Mislim, nema tih nekih atributa i tako dalje. Iako se stvari, mislim, to je stvar kreacije svih državljanina. Kao što je svaka država. Svaka država je stvar kreacije državljana.
I sad se recimo pojavio ovaj novac, vidiš, NSK države. Sad se to pojavilo i stvari se događaju same po sebi. Vidjet ćemo, mislim, to
ovo
na kraju krajeva
vas,
svaka...
Ovo je neko drugi napravio bez vašeg znanja.
Da. Na kraju krajeva svaka država ima nastaje kao skup iracionalnog dok ne dođe do tih definicija gdje stvari postaju možda ili pokušavaju postati racionalnije. Tek tad treba uspostaviti mehanizme autoritete.
I velika Njemačka je nastala na istim principu na kojima vi funkcionišete.
Tako da. Istina. Naročito kad se počne definirati tržište i tako dalje. Ali sa našom državom biće malo teže, pošto je nastala otprilike u isto vrijeme kao što je nastajao i internet, koji otprilike ima iste karakteristike kao NSK država. Transnacionalna, globalna, bez zemlje, bez i tako dalje. Jedna virtualna istina, virtualna država.
Vi ste od početka u grupi, jeste koja je osnovana, znači u svim njenim fazama, i da li postoji neki period, makar za vrijeme recimo Tomaža Kostnika, ili tako, koji vam je posebno drag, u nekoj naročitoj uspomeni, u smislu reakcije ljudi na vaš rad i tako? Da li, mislim, čisto u ličnom nekom smislu, da li vam je neki...
Ja sam tu okorjeli antisentimentalista i meni svaki ovaj svaki period mi je naročito drag. Najbolje mi je, najviše mi je drag taj kojeg se najviše sećam, a to je ovaj sadašnji trenutak. Sve ono ostalo otišlo je već u maglo i memlo.
Postoji li neki muzej vaš? Trebalo
mislim
bi da imate kod država.
Nismo još za muzej, ali...
Pa ne, ali makar da se tekovine vaše grada vide.
Tekovine.
Da, sam vam ideju, eto šta palite.
Ne, ima priča i o tome, ali sigurno nećemo mi biti inicijatori toga. Mislim, ako ljudi požele da naprave neki muzej, ko voli, neki zvoli, ali nećemo to mi raditi, najverovatnije. Jedino što radimo je sad jedna velika izložba
u
Lođu, da. Koja će duše u nekom kontekstu čak i biti muzealna, u smislu pogleda unazad. A slična će stvar će se dogoditi najvjerovatnije druge godine u Međunarodnom grafičkom centru u Ljubljani, gdje žele da postave taj grafični aspekt Laibacha od početka 80-ih dalje, kako je Laibach razvijao tu svoju osnovnu neku likovnost, likovni jezik. I kroz samo, ne znam, filozofiju je to. To ti je otprilike to. I Moderna galerija želi napraviti neki veliku izložbu koja će biti šira, koja će baš uključivati kompletan Novi Slovenski kunst i NSK kasnije. I sad čujemo, dobili smo neke pozive, izgleda da će i Tate Modern nešto u tom smislu napraviti.
Još samo da odete na Bienalu u Veneciji da predstavite Sloveniju i to će biti
pozivno. A to je još zapravo bilo, ali mislim, Sloveniju...
Ili već svoju NSK, ne
bismo... Da, mi smo u Sloveniji... Znaš, ono, mislim, mi živimo tamo, ali ne smatramo se za slovenske umjetnike.
Aha, transnacionalno.
Čak se ne smatramo ni za umjetnike.
Voleo bih samo vaš možda komentar još za kraj. Odnosno, vi možete da dolazi što god želite, naravno, ali otkako je Slovenija ušla u Europsku uniju, prosto kakva je vaš pogled na tu situaciju tamo, uopšte i umjetničku scenu i sam život, i šta je to donijelo?
U Europskoj uniji?
Da. Koliko je ta, mislim, negdje mi je jasno vaše mišljenje o tome kroz rad, naravno, ali
prosto... Mislim, Europsku uniju treba razumjeti kao nekakav politički rezultat koji je nastao iz neke nuje, iz nužnosti, tako kažem.
Da.
Iz
moranja, jesi to htjeli da kažem?
Iz moranja.
Da, iz nekakve prisile.
Mislim, nije baš prisila, ali je u tom smislu, da. Jer ipak je, ako se pogleda istorija Evrope, naravno je da jedan sam kaos i krvoproliće i tako dalje, i mislim da je svaki toliko Evropa se pokušavala konsolidirati, sastaviti, to je bilo već za vrijeme, ne znam, Svete alijanse i
i ovih ostalih kombinacija. Čak je na kraju krajeva i Hitler imao tu slično neku ideju koja je nažalost prokockao. I sad je Europska unija u sličnoj situaciji gdje jednostavno mora da se formira kao zajedničko tržište zbog iz tih ekonomskih interesa, zbog kontrole kapitala, zbog lakše kontrole ovakvih kriza kao što sad postoje. I to je u prvu ruku je ekonomska zajednica. Ne? Tako je počela kao zajednica za za kako se kaže premog uglje, ne znam, naftu ili nešto tako.
Trgovinu ugljem, naftu.
Da, da, da. I to je njezina prvi sadržaj, prva intencija. A sve ovo ostalo što se tiče same kulture i tih nekih... To je puno teže pitanje. Ja mislim da tu će se još lomit koplja. Naročito u vezi sa jezikom, sa dominacijom, kulturnom dominacijom i tako dalje. Iako sad, naravno, Evropska zajednica pokušava formirati, puno je stalo do toga da postoje ti neki međunarodna kulturna sređivanja. Što je dobro, što nije loše, ali mi to radimo već od samog početka i nikada nismo još uspjeli da se obacimo taj neki evropski kulturni plan, jer to je jako komplicirano, ono, birokratski. Ne? Ali tu će biti inferiornosti naročito za ove manje države kao što je Slovenija i eventualno Crna Gora i tako dalje. Ali koliko ima mogućnosti, toliko ima naravno i po drugoj strani još uvijek treba uzeti u obzir, treba razumjeti to da su ipak dominantne, da je dominantna kultura u svijetu angloamerička i tako će i ostati više manje. I da su u Europi osim Engleske najbitnije države Francuska i Njemačka. To će i dalje biti tako kao što je. Tu ne treba da se prave velike iluzije. Ali postoje načini da se to prevaziđe. Evo, ako uzme samo u obzir najveća slovenska pop zvezda je filozof. Pazi, država gdje je najveća pop zvezda filozof, Slavoj Žižek. I on ti je svugde gdje ide, mislim, ono, praktički super zvezda. Mislim, on može organizirati, ne znam, skup komunističke internacionale u Londonu i to se razume kao Woodstock. I to su fenomeni koje su, ja mislim čak da sama Evropska unija nije bitno utjecala na to, ali ipak tu postoje neke mogućnosti, ako ništa zbog drugog, zbog toga što nema tih granica više i tako dalje. To je jako bitno. A kao što kažu, kao što su nam rekli u Bosni, ne znam, u Zenici ili gdje smo svirali 89. To je samo početka rata. Pa mi smo već u Europi. Šta će nam Europa? Mi smo već u Europi. Kao što kaže jedan moj prijatelj Živadinovo stalno, pa šta ti želiš stalno u taj svemir? Pa mi smo već u svemiru.
Djeca apokalipse.
Brate moj, osjećaš li hrabrost koju je podigla zora u borbi za ljepotu svijeta? Brate moj, budimo snažni kao radnici, zapalimo vatru u svim ljudima. Brate moj, mi smo kovači vjere u vaskrsenje. Brate moj, mi smo u tajanstvu tajne, slutnja i proročanstvo. Mi smo života divlji smijeh. U nama živi neka glad, ali glad što gladne ne muči. Brate moj, otvori oči. Putuj s nama k novoj svjetlosti.
Prevodom pjesme grupe Laibach, Brate moj, sa njihovog prvog singla iz 1984. godine, Završavamo današnje 34. izdanje emisije Djeca apokalipse, djeca otkrivenja. Sa vama su bili protosinđel Jovan Đulibrk iz Jerusalima, Isidora Radulović i Vesna Krivčević. Do sljedećeg susreta, Hristos Vaskrse!
Apokalipse.